คำถามข้อแรกวันนี้เป็นภาษาต่างประเทศจะแปลเป็นไทยอยากจะทราบทัศนะของท่านอาจารย์ต่อศาสนาอื่นเป็นพุทธแล้วจะต้องชาติหน้าจะต้องดีขึ้นไหมทุกศาสนาสอนให้เราทำความดีก็แล้วแต่แต่ละคนจะตามศาสนาของตนข้าพเจ้าเชื่อว่าเราเขาเรียกว่า what goes around comes around คงจะหมายถึงกฎแห่งกรรมแล้วก็คนส่วนมากอยู่ต่างประเทศไม่เคยได้ยินคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะด้วยว่าศาสนาใดมีคำสอนที่สมบูรณ์คือมีอริยมรรคทั้งองค์ทั้ง8องค์พร้อมแล้วศาสนานั้นสามารถนำมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นได้จะเอาอริยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องตัดสินว่าศาสนาใดเป็นที่ยอมรับของชาวพุทธเรามากน้อยแค่ไหนในฐานะที่สามารถนำผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือไปสู่สิ่งสูงสุดที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราทำความดีอาตมาก็เคยวิจารณ์บ่อยๆว่าคำว่า good คำว่าดีเป็นคำที่กำกวมมากแล้วเพียงแค่บอกว่าทุกศาสนาสอนให้เราทำความดีก็แทบจะไม่มีความหมายเพราะว่าแต่ละศาสนาอาจจะเรียกสิ่งที่ตนเองเห็นว่าสมควรว่าดีในความดีของแต่ละศาสนาอาจจะไม่เหมือนกันในทุกประการดังนั้นคำว่าดีแปลว่าอะไรหรือจะตัดสินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็ถือว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อการเข้าถึงสิ่งสูงสุดนั่นคือสิ่งที่ดีในระบบนั้นในเรื่องนั้นไม่ว่าทางโลกทางศาสนาเมื่อเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วสิ่งใดที่ช่วยให้เราเข้าถึงเป้าหมายนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่สิ่งใดที่ทำให้เข้าถึงเป้าหมายนั้นยากขึ้นสิ่งนั้นไม่ดีดังนั้นในพุทธศาสนาเรามีพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดเพราะสิ่งใดที่ช่วยให้เราก้าวไปสู่พระนิพพานเราก็ถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งใดทำให้กิเลสในจิตใจของเราความการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นเราถือว่าสิ่งนั้นไม่ดีดังนั้นในลัทธิศาสนาอื่นความดีของท่านอาจจะตรงกับความดีของเราในบางประการไม่ตรงในบางประการถึงแม้ว่ามีชื่อเดียวกันหรือว่าคุณธรรมบางอย่างน่าจะตรงกันเราไม่ควรจะลืมว่าความดีทั้งหลายหรือว่าคุณธรรมทั้งหลายในพุทธศาสนาเป็น อยู่ในระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ที่เป็นองค์รวมท่านจะมีความหมายที่เป็นพุทธโดยเฉพาะเพราะทำงานร่วมกับคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างที่เคยพูดบ่อยก็คือสันโดษมีความขยันเป็นคู่ถ้าสันโดษแต่ไม่ขยันก็ไม่ใช่สันโดษแห่งพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นลัทธิอื่นอาจจะสอนเรื่องสันโดษก็ได้แต่เราต้องถามว่าสันโดษของคุณเนี่ยต้องมีความขยันอยู่ด้วยไหมแล้วสันโดษเพื่ออะไรหรือว่าสันโดษถือว่าที่อยู่ในตัวมันเองเป็นเป้าหมายอยู่ในตัวมันเองถ้าในระบบการพัฒนาชีวิตทางพุทธเราถือว่าสันโดษเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เราลดสิ่งยุ่งเหยิงในชีวิตทำให้มีกำลังกายกำลังใจมีเวลาที่จะทำสิ่งดีงามไม่เสียเวลากับการแสวงหา สิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสิ่งฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟ้อต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าความฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่จบแค่นั้นแต่ในเมื่อเราต้องการพัฒนาทางหลักศีลสมาธิปัญญาเราต้องการจะตัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตามหลักศีลสมาธิปัญญาและต้องการให้มีเวลาให้มีกำลังกายกำลังใจพอที่จะปฏิบัติตามหลักนั้นฉะนั้นสันโดษศาสนาอื่นอาจจะมีสันโดษแต่ว่าของเรามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคู่กับความขยันไม่เกียจคร้านและต้องนำไปสู่การพัฒนาทั้งตามหลักศีลสมาธิปัญญาคล่องขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตามไตรสิกขาเนื่องจากว่าคำถามมีมากก็คงจะขอวิจารณ์เรื่องนี้เพียงแค่นี้แต่ก็ย้ำว่าที่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอาตมาขอเสนอเป็นคำพูดที่แทบจะไม่มีความหมายเวลาไปปฏิบัติที่อื่นเวลานั่งสมาธิคนหรือสิ่งมีชีวิตให้แผ่เมตตาให้พระอาจารย์จะแนะนำอย่างไรคะหรือควรจะสักแต่ว่าเห็นแล้วปล่อยวางอ๋อถ้าเห็นคนคือเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเกิดนิมิตเห็นสิ่งต่างๆขอแนะนำให้ไม่สำคัญมันหมายอย่าไปสนใจมันแต่ในกรณีที่เป็นคนหรือเป็นภาพคนหรือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรทำนองนี้เราจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้สองอย่างในบางครั้งเป็นสิ่งใต้สำนึกที่โผล่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจของเราเองบางครั้งอาจจะมีผู้มาขอส่วนบุญของเราจริงเราปฏิบัติระดับนี้เราก็ยังไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่จำเป็นต้องตัดสินว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นของปลอมหรือเป็นของที่เกิดจากจิตใจตัวเองทำไมจะไม่จำเป็นต้องตัดสินก็เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติเป็นอันเดียวกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตระดับใต้สำนึกเราแผ่เมตตาก็ได้ผลถ้าเป็นเปรตเป็นผีเป็นคนเป็นอะไรจริงเราแผ่เมตตาเราก็ได้ผลและก็เหมาะสมเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจไม่วิเคราะห์อะไรมากไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นใครเป็นอย่างเราก็รู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็แผ่เมตตาแบ่งส่วนบุญถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองการแผ่เมตตาเป็นกุศโลบายปฏิบัติต่อปรากฏการณ์นั้นอย่างดีดังนั้นอาตมาเห็นด้วยเรื่องการแผ่เมตตาภาวะจิตแบบไหนจึงจะเรียกว่าสงบร่วมลงเป็นสมาธิที่เหมือนน้ำนิ่งสามารถมองเห็นก้อนหินก้อนปอดได้หรืออย่างไรที่เรียกว่าจิตควรแก่งานจิตใจคำว่าสงบเราก็ใช้ได้ในหลายระดับเหมือนกันเหมือนที่วันก่อนเราพูดถึงเรื่องคณิกาอุปจาระอัปปนาสมาธิเรื่องรูปฌานอรูปฌานต่างๆถ้าเราสรุปคงได้ง่ายๆว่าจิตใจที่สงบคือจิตใจที่ปราศจากนิวรณ์ 5อันนี้ก็เป็นหลักสำคัญที่สุดถ้าเรายังมีนิวรณ์ 5ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่สงบไม่เรียกว่าสงบ และนิวรณ์ก็มีทั้งระดับหยาบระดับละเอียดอย่างเช่นความง่วงในระดับละเอียดนั้นมันก็ทำให้นักปฏิบัติจำนวนมากรู้สึกว่าตัวเองสงบจิตใจที่สงบไม่มีนิวรณ์และเป็นจิตใจที่อ่อนโยนและแข็งแกร่งเป็นจิตใจที่มีพลังถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่สมรรถภาพสูงประสิทธิภาพสูงมีกำลังควรแก่งานก็หมายถึงว่าน้อมไปทางไหนมันก็พุ่งไปทางนั้นมันยอมคล่องแคล่วถ้าจิตใจเราสงบแต่ว่าพยายามจะคิดเพื่อสงบไม่ใช่นิ่งสว่างยังมีความคิดอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในขอบเขตนั่นเองว่าแต่พยายามจะพิจารณาธรรมพิจารณาแล้วมันรู้สึกมันแข็งมันฝืนมันไม่อยากคิดอันนี้เป็นอาการของจินิมิทะฮะเป็นอาการของนิวรณ์ในระดับละเอียดในการฝึกจิตให้ร่วมเป็นสมาธิให้เป็นสมาธิหรือสมาธิที่จะนำไปสู่การรู้เห็นตามความเป็นจริงต้องใช้ความฉลาดต้องใช้ความพยายามหลายอย่างอย่างเช่นรู้ว่าเราทำสมาธิใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วใช้คำบริกรรมถึงจุดหนึ่งพอรู้สึกมันสงบพอสมควรไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายมากแต่มันรู้สึกมันหยุดอยู่แค่นั้นทุกครั้งที่นั่งก็เป็นได้แค่นั้นตอนนี้ที่เราต้องอาจจะต้องใช้การวิจัยธรรมการดูความเกิดดับเป็นต้นเพื่อจะทำให้จิตใจมีกำลังเพิ่มมากขึ้นกำลังที่จะสงบนิ่งต่อไปได้นั่นถ้ามันทุกครั้งที่รู้สึกเฉยรู้สึกได้แค่นั้นจะมันยังไม่ใช่สงบที่สุดหรอกแต่ว่ามันสงบในระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูความไม่เที่ยงเป็นอารมณ์จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่เลือกอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ดูความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งนั้นการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะทำให้จิตใจมีกำลังทำให้สติเพิ่มมากขึ้นทำให้จิตใจเข้าฌานได้ทำให้จิตใจเข้าถึงความสงบนิ่งได้แล้วก็เป็นการและการพิจารณาอย่างนี้ก็ยังเป็นการสร้างพื้นฐานที่จะเกิดวิปัสสนาต่อไปนั่นก็วันก่อนก็พยายามพูดว่าบางครั้งต้องใช้การคิดการดูการพิจารณาบางครั้งก็เน้นอยู่ที่การอยู่กับคำบริกรรมหรือกับลมหายใจแล้วแต่ความต้องการของจิตถึงจะได้ผลคือจิตใจที่สงบแล้วก็เข้มแข็งสะอาดบริสุทธิ์แล้วมีปิติมีสุขด้วยคนเราจะเข้าถึงธรรมะขั้นสูงไม่ผ่านความสุขไม่ได้และไม่ต้องไปกลัวว่าติดความสุขถึงจะติดบ้างไม่มีทางเลือกเพราะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องศึกษาเรื่องความสุขเพราะสมาธิที่แท้จริงนี้ต้องเกิดจากความสุขต้องประกอบที่ความสุขแต่มันเป็นความสุขขั้นละเอียดนั้นตอบยืดยาวแล้วแต่ขอสรุปง่ายๆว่าจิตใจที่เรียกว่าสงบหนึ่งต้องเรียกว่าต่ำสุดก็ต้องพ้นจากนิวรณ์ 5แล้วองค์ฌานต้องปรากฏแล้วคือการกำหนดต้องเป็นอัตโนมัติสบายไม่ต้องใช้ความตั้งใจมากเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีปิติมีความอิ่มเอิบมีความเยือกเย็นมีความสุข ิตใจตั้งมั่นแล้วน้อมไปทางไหนมันก็มองเห็นในสิ่งนั้นมันคล่องแคล่วควรแก่งานผู้ถามคำนี้นะท่านถ้าจะเริ่มให้ลูกอายุ11ขวบหัดสวดมนต์แล้วก็มีวงเล็บภาษาอังกฤษว่า pray ขอร้องอย่าใช้คำว่า pray กับการสวดมนต์คนละเรื่อง pray นี่ก็เป็นการอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าของเราไม่มีแบบนั้นเราใช้คำว่า chanting chant chanting ไม่ใช่ prayingไม่ใช่ singing songs นะบทเริ่มแรกก็อิติปิโสนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบอะระหังสัมมาสัมพุทโธไหว้พระ3จบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าแปลก็ยินดีบทชรธัมโมมีชรังอนาติโตบทแผ่เมตตาบทอุทิศส่วนกุศลเริ่มต้นบางสำนักนี้แม่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้แต่ว่าสำนักนี้ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนั้นนะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องคือเรื่องอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมพุทโธพระกวาพุทธธรรมพระกวันตังอภิวาเทเมกับพุทธธรรมสองนโมทัสสะอันนี้มันควรจะได้แล้วทุกคนใช่ไหมเช่าพุทธทุกคนได้เลยก็เรียกว่าต่ำสุดจะได้อิติปิโสด้วยดีมากเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสอนลูกต่อไปก็เอาคำต่างๆจากบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้สอนธรรมะได้ดีมากพระพุทธเจ้าท่านเป็นวิจาชรณะสัมปันโนแปลว่าอะไรยกตัวอย่างให้ลูกฟังเป็นสุคโตอย่างไรเป็นโลคะวิทูอย่างไรเนี่ยเราก็ศึกษาไปด้วยนะก็สอนลูกไปด้วยสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเอานี่เป็นหลักสอนลูกได้ท่องก่อนแล้วก็คอยสอนการจรธรรมโมมีชรังอนาติโตที่ก็ให้ข้อคิดทางด้านปัญญาในชีวิตประจำวันที่ดีมากให้ลูกได้ท่องได้คิดทุกวันซ้อมทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บไข้ความตายเป็นธรรมดาเราต้องผลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงชีวิตเราไม่เป็นไปตามตัวไม่เป็นไปตามการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนมันเป็นไปตามการกระทำของตัวเองลักสัมมาทิฏฐิลักปัญญาในพุทธศาสนาที่อยู่ในบทสวดบทนี้ดีมากถ้าเราจะสวดกับลูกการแผ่เมตตาแล้วก็เป็นการฝึกจิตใจของลูกให้มีพรหมวิหารการอุทิศส่วนกุศลก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของชาวพุทธเรารู้จักบุญคุณของภูมิอุปการคุณรู้จักเสียสละรู้จักทำความดีเพื่อคนอื่นรู้จักอุทิศสิ่งดีงามที่ตัวเองได้เพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นรันจะว่ามากก็มากแต่ว่าจะมาว่าดีดีมากถ้าเราได้กราบเรียนท่านอาจารย์กำลังคิดว่าจะย้ายงานต้องย้ายจังหวัดด้วยค่ะงานลักษณะคล้ายๆเดิมแต่ถ้าอยู่ที่เดิมคงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าแต่ถ้าย้ายจังหวัดก็จะได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ทำให้ท่านสบายใจมากกว่าใช้หลักธรรมข้อใดในการพิจารณาดีคะอาตมาว่าถ้างานลักษณะคล้ายๆเดิมก็ย้ายไปอยู่ใกล้พ่อแม่ก็น่าจะดีว่า งานมีเยอะการทำประโยชน์ในการงานก็ไม่แน่นอนบางทีเราไปอยู่ที่ใหม่เราอาจจะสามารถพัฒนาตัวงานให้เป็นประโยชน์มากกว่าที่เป็นทุกวันนี้ก็ได้การที่ได้มีโอกาสเข้า ข้าไปปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นมงคลเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรานั้นตามข้อมูลในที่อาตมาจึงเห็นว่ายายก็ดี หากพวกเราผู้ปฏิบัติตั้งใจที่จะศึกษาธรรมและตามเฝ้าดูจิตตลอดเวลาตามคำสอนของพระอาจารย์ไปจนสิ้นอายุขัยในชาตินี้และอวิชชายังมีอยู่ต้องเกิดภพชาติแน่นอนจะขอคำแนะนำว่า 1. จะเตรียมตัวเพื่อเกิดอีกอย่างไรเพื่อจะไม่เสียเวลาปฏิบัติธรรมในชาติหน้า 2. การตั้งจิตเช่นถ้าเกิดขอพบพุทธศาสนาขอเกิดในตระกูลสมาธิทิขอได้เพศบริสุทธิ์เช่นนี้จะสมผลไหมเจ้าค่ะควรหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าชาติหน้าเราจะเป็นอย่างไรก็หลับตาดูอารมณ์ปัจจุบันจะรู้ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในใจปัจจุบันนี้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่กำลังจะนำไปสู่ชาติหน้าเพราะนั้นวิธีเตรียมตัวตายหรือเตรียมตัวเพื่อไปเกิดใหม่ที่ไหนก็สิ่งที่เรากำลังทำทุกวันนี้ฮะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นผู้มีสติเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและดีที่สุดแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็พอใจตายวันนี้ก็พอใจพรุ่งนี้ก็พอใจเดือนหน้าก็พอใจปีหน้าก็พอใจอีก10ปี20ปี30ปีพอใจว่าตัวเองได้ทำดีที่สุดที่ตัวเองทำได้คือเรื่องผลเราจะรับรองเรื่องผลจากการกระทำไม่ได้แต่สิ่งที่เรารับรองตัวเองได้ก็รับรองความจริงใจในการปฏิบัติในความพยายามเราทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันในความพยายามผลของความพยายามก็ต้องมีแต่ต่างๆกันเราก็ยังมีเหตุปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องมากมายเราพยากรณ์ไม่ได้ไม่เป็นพระพุทธเจ้านี่พยากรณ์ยากแต่ว่าเรา เรารู้ว่าถ้าเรามีสติทุกวันเราก็ดีขึ้นทุกวันการตั้งจิตการอธิษฐานหรือว่าการอธิษฐานว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอพบพุทธศาสนาขอเกิดในตระกูลสมาธินี่ก็ดีสิมันก็นอกจากว่าอาจจะมีผลอยู่บ้างก็อย่างน้อยก็เป็นการยืนยันในอุดมการณ์ชีวิตของตัวเองใช่ไหมว่าเราต้องการสมาธิเราต้องการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับเป็นการเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยแต่เราจะเกิดในภาวะนั้นได้ก็อยู่ที่ระดับคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจเราสำคัญการทำสมาธิสามารถขจัดอาการต่างๆได้หรือเช่นเมื่อมดหรือยุงกัดแล้วเราพยายามนั่งสมาธิโดยไม่ก้าวเลยอาการคันจะหายไปได้เองหรืออาการปวดศีรษะก็จะหายได้เช่นกันคล้ายๆมีผู้พลังจิตมาข่มอาการได้เช่นวิชาพลังจักรวาลท่านอาจารย์เชื่อว่าเป็นได้จริงหรือเจ้าเจ้าค่ะแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งทำไมจึงหายได้ไปวนมานิดหน่อยการนั่งสมาธิฮะถ้าเกิดคันเกิดอาการแล้วเราไปเกามันก็เกิดความเคยชินที่จะเกาแล้วก็โอกาสหน้าเพิ่มมากัดมาคันมันก็โอกาสจะเกามันก็มีมากขึ้นนี่ก็กฎแห่งกรรมถ้าเรานั่งไม่สนใจมันอดทนมันก็ต้องหายสิ มดกัดยุงกัดมันจะคันทั้งวันทั้งคืนไม่มีอยู่แล้วมันก็ต้องหายของมันเองแต่เราไม่ไปสนใจมันแต่นี่ก็เป็นคนละเรื่องกับเรื่องพลังการใช้พลังจิตมาคมโรคหรือวิชาพลังจักรวาลวิชาต่างๆนั้นซึ่งรู้สึกว่ามีผลบ้างแต่จะมีผลมากหรือน้อยก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับกรรมของคนไข้มากกว่าอย่างอื่นเป็นหรือว่าเราถือว่าบางครั้งการสวดมนต์การทำพิธีกรรมอะไรอาจจะมีผลต่อเจ้ากรรมนายเวรอันนั้นก็เป็นไปได้แต่เรื่องการรักษาโรคนั้นมันเป็นเรื่องที่ตัดสินยากเราจะไม่แน่ใจว่าที่หายมันหายเพราะอะไรแน่ที่คนไข้ก็ใช้ยาเพ็ญปัจจุบันบ้างยาโบราณบ้างพลังจักรวาลบ้างนั่งสมาธิบ้างสารพัดเพราะฉะนั้นมันยากที่จะวิเคราะห์ว่าหายเพราะอะไรแล้วถ้าคนนั้นมีกรรมมากก็รักษาอย่างไรพลังจักรวาลพลังนั้นพลังนี้มันก็คงช่วยไม่ได้แต่ถ้าผู้มีสมาธิดีแล้วก็เพ่งที่อาการของโรคอย่างแน่วแน่อันนี้หมายถึงผู้ที่มีฌานสมาบัติเพ่งอยู่ที่อวัยวะที่ป่วยก็สามารถรักษาหายได้เป็นบางครั้งก็มีผู้เป็นตัวอย่างมากมายครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นไข้มาเลเรียไข้ป่าและใช้วิธีนี้หายก็มีแต่เราจะวางเป็นลักตายตัวไม่ได้ก็เราพูดได้เพียงแค่ว่าบางท่านเคยใช้วิธีนี้ได้ผลจริงเท่านั้นเองบางคนใช้วิธีพลังจักรวาลก็หายจริงก็มีบางคนยิ้วเฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็หายก็มีบางคนก็เป็นโรคร้ายแรงรักษาในโรงพยาบาลหลายเดือนสุดท้ายหายเดินออกจากโรงพยาบาลทุกรถชนก็มีไม่แน่นอน เมื่อเราขับรถและเกิดอุบัติเหตุพอดีเลยนะแหมยังไม่ได้อ่านนั่นนี่ทำให้ไม่ดีทำให้เพื่อนเสียชีวิตเรารู้สึกทุกข์มากนี่คือกรรมร่วมหรือเปล่าจะทำอย่างไรให้บาปนี้หมดไปได้และหายทุกข์ในปัญหาพันนี้ต้องย้ำเหลือเกินว่าบาปกรรมอยู่ที่เจตนาต้องกลับมาทบทวนในข้อนี้ให้มากที่สุดว่าในกรณีที่คนขับรถไม่ตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุบาปกรรมไม่มีนอกจากว่าในกรณีที่ประมาทมากมันก็มีเหมือนตามกฎหมายก็ยังมีใช่ไหมถ้าอย่างเช่นคนกินเหล้าก็ขับรถไม่ตั้งใจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุถือว่าตัวเองมีความผิดเพราะรู้ว่ากำลังขับรถอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติดังนั้นมันก็จะมีบาปกรรมอยู่บ้างแต่บาปกรรมหนักที่จากการทำให้ใครเสียชีวิตนั้นมันต้องเกิดจากเจตนาความตั้งใจอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดบ่อยๆบางทีเราก็แยกเรื่องความคิดและความรู้สึกอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดมาคิดได้แต่มันความรู้สึกมีผิดความรู้สึกทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็จริงแต่ถ้าได้ครบทราบด้วยว่า ความคิดและความรู้สึกนี้ไม่แยกออกจากกันทีเดียวถ้าเราคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกในสิ่งนั้นได้แต่ต้องคิดบ่อยๆพอเราคิดบ่อยๆแล้วเกิดความเชื่อและความเชื่อนั้นเป็นความรู้สึกที่จะชำระความรู้สึกเก่าได้เพราะฉะนั้นที่ว่าจะทำอย่างไรให้บาปนี้หมดไปได้ในเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เพื่อนเสียชีวิตก็ไม่บาปอยู่แล้วแต่เรื่องความทุกข์ความทุกข์ต้องมีอยู่แต่ความทุกข์หนึ่งเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองด้วยแล้วก็เราจะถือว่าเป็นกรรมของผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วให้เราทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำด้วยซึ่งเชื่อว่าผู้ถามก็คงจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วดังเรื่องความทุกข์ถึงจะมีอยู่ก็ขออย่าไปปรุงแต่งในความทุกข์แล้วคนเรานี่โดยเฉพาะคนดีเมื่อเป็นเหตุที่ทำให้ใครเป็นทุกข์รู้สึกหรือว่าคนอื่นจะเสียชีวิตจะบาดเจ็บจะเดือดร้อนอย่างไรทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกว่ามันต้องการให้ใครลงโทษเราอันนี้ก็คือความคล้ายๆกับเป็นความต้องการอย่างหนึ่งเมื่อเพื่อจะให้มันบาลานซ์นะดังเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็ใช้วิธีโทษตัวเอง